Вие сте со SPS на Македонски.
Во тек е собирањето потписи на кандидатите за председател на државата за изборите што ќе се одржат на 24 април и на 8 мај. Според официјалните информации на Државната изборна комисија, Бујар Османи е најблиску до цензусот од 10.000 подписи, односно до вчера имаше собрано 8.500. Веднаш зад него е кандидатот на ЗНАМ Максим Димитриевски со околу 6.000 и професорката Билјана Ванковска, кандидат на Левица, со собрани околу 4.500. Потоа на листата е Стефчо Јакимовски со приближно 4.000, а над 1.500 подписи собрал и Арбен Таравари, кандидат на коалицијата Европски сојуз за промени. Мерсика Смејлович има собрано над 500 подписи, а кандидатот Вело Марковски нешто повеќе од 400 подписи. Од петокот, кога официјално почна собирањето на подписите, до завчера вечер до 20 часот, за сите 11 председателски кандидати се подпишале вкупно 24.830 граѓани. Повеќето кандидати мораат да го поминат овој пат, бидејќи зад себе немаат партија со 30 пратеници во законодавниот дом, иако ВМРО ДПМН е најави дека покрај тоа што кандидатката Гордана Силјановска-Давкова веќе има 30 пратенички подписи, ќе почне со собирање и на граѓански подписи. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, за медиумите вчера изјави дека е сигурен дека подписите за Силјановска ќе бидат брзо собрани.
5 март е денот кога очекувам за неколку часа да бидат собрани. Има таму политички опции кои што се недели кридаа кампања, дека за еден ден за неколку сати тоа ќе го соберат, но гледате дека помина неколку дена, а тие се едвај дали се до половина или близо до половина од потребниот број на подписи. Тоа е јасна порака од народот. Наистина сум згрозен од тоа што го добивам од терен како информација дека дури и финансиски средства се дават, дури и пари се плаќаат за подписи.
Со сигурни 30 подписи од пратениците на СДСМ ќе оди и сегашниот шеф на државата Стево Пендаровски, кој и на овие председателски избори ќе се трка како кандидат на оваа партија. Партијата е уверена дека граѓанските подписи може да ги собере за еден ден. Македонците што немаат пасош со новото име се обидуваат да патуваат со пасошот на кој стои името Република Македонија. Тие првин влегуваат во Србија со лична карта со новото име на државата, па со пасош во Хрватска со името Република Македонија и оттаму продолжуваат кон европските земји. Има граѓани кои велат дека без проблеми патувале од Шпанија преку Бугарија и немале проблем со стариот пасош. Македонското МНР се уште нема истакнато список на држави отворени за старите пасоши, па тие граѓани што имаат неотложни обврски во странство се принудени на своја рака да се обидат да влезат во европските земји. Граѓаните чекаат со часови за нов пасош и во анкетата што ја направи ТВ Сител велат дека не би ризикувале да тргнат со пасош на кој стои името Република Македонија.
Јас не ризикувам никогаш ништа. Не. Само што овие ми траат мене до 2030 година. Сега брзо ги вадевме, ама тоа е тоа.
Па ми рекува сега ќе ви се јават, па сега чекам да ми се јават. Како се јават, добро, ако не.
Би пробал, зашто да не. Србија може да се оди, Косово може да се оди, Албанија може да се оди.
Во отсутство на официјален список на држави кои примаат македонски државјани со пасоши со Република Македонија, во јавноста се шират гласови за тоа каде може да се патува. Без заедничка одлука на земјите членки на ЕУ, секоја членка сама треба да донесе одлука. Официјално влез со стариот пасош дозволуваат Албанија, Косово, Швајцарија и Полска. Вчера се навршија 20 години од загинувањето на македонскиот председател Борис Трајковски. Трајковски загина во авионска несреќа во местноста Ротимље во Босна и Херцеговина, патувајќи на меѓународна конференција. Трајковски беше омилен председател и граѓаните најмногу ќе го паметат по изјавата која како заменик министер за надворешни работи им ја упати на европските земји во време на бегалската криза во 99-та година, кога Македонија беше критикувана дека лошо се справува со бегалците, притоа без никаква меѓународна помош.
Това е срам за меѓународната заедност. Никой од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Много убаво вие следите оддалеку од Шведска и ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром, пренесете ги во Скопје.
Со председателот Трајковски загинаа и неговите соработници и авионскиот екипаж. По 20 години негови сограѓани струмичани, но и од други градови низ Македонија, го паметат 26 февруари 2004 година, кога слушнале за трагичната смрт на вториот председател на Независна Македонија. Дописниците од Струмица ги пренесуваат изјавите на граѓаните.
Жално беше, жално.
Неслушна веста, да ви кажам искрено, не знам. Не го помнам, заради тоа што тоа беше една страотна вест и не ми беше важно да меморирам кај се наоѓам, него веста што ја слушнав.
Иако неговата смрт и на неговите соработници и на екипажот во авионот се припиша на грешки на пилотите, некои од роднините на загинатите велат дека се уште се сомневаат дека се работи за атентат.
Не сега да наблегувам во тој дел, али сумњива е работава, да ви не кажам да не речам атентат, али се е тоа, знаете, сите атентати што се случија во Босна, се Босна остана место за атентати.
Во чест на председателот Борис Трајковски, вчера во алејата на великаните на скопските гробишта во Бутел, цвеќе положија неговата сопруга и децата, председателот Пендаровски, кој беше негов соработник во тогашниот кабинет, собраницкиот председател Јован Митревски, делегација на владата и други министри, градоначалници и здруженија. Почит оддаде владина делегација и во местото Ротимлје, во близина на Мостар на кое падна авионот. И во неговата родна Струмица на спомено обележието почит оддаде владина делегација. Две годишнината од почетокот на руската агресија врз Украина вчера беше одбележана во Скопје со конференција со наслов «Украина две години хероизам». Присутните нагласија дека војната не е само против Киев, туку и против демократскиот свет и НАТО. Украинската амбасадорка во земјава Лариса Дир нагласи дека изминатите две години биле исполнети со борба, отпор, гранатирање и ракетен терор од страна на русите. Таа рече дека заканата од Русија продолжува.
Украина се обрека до партнерите да ја зајакнат одбранбената поддршка. Ни треба оружје, заедничко производство на оружје за одбрана. Треба да ги прошириме одбранбените коалиции за да обезбедиме безбедност. Треба да зајакнат санкциите против РФ и да се спроведат. Особено за да нема индиректно финансирање на производството на ракети кои летаат над главите на украинците и ја палат украинската земја.
Председателот Стево Пендаровски рече дека војната во Украина е најголемата закана за мирот и за европската безбедност.
Војната за слобода која Украина ја води денес е за праведна кауза во името на сиот демократски и цивилизиран свет кој мора да продолжи да помага се до целосното ослободување на Украина просто затоа што во таа борба сите ние немаме право на пораз.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи потенцира дека Македонија ќе продолжи да ја поддржува Украина.
Но и две години обиди за руско минирање на демократиите и демократските процеси низ Европа. Но тоа што е најважно, две години херојство на украинскиот народ, но и раководството на Украина, две години издржливост и отпорност.
Изминативе две години Македонија на Украина и помогна со воени средства и со символична помош во облека за загрозените граѓани.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.